អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA លោកគឺជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតើលោកមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅបាន
ជាការពិតក្រោយថ្ងៃទី30ខែតុលា2022នេះខ្ញុំឈប់ទទួលតួនាទីដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននោះយើងបានរៀបចំជួបរំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនា2022ហើយការជួបរំការបោះឆ្នោតនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈខ្លះដែលយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការកែសម្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាការគៀបសង្កត់ទៅលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្បែកជាដើមនោះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថានៅមានការខ្វះខាតទី2ហៅថាតម្រង1102ក៏ពុំទាន់បានចែកការបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមនោះពុំបានចែកភ្លាមភ្លាមដោយអ្វីដែលមានចែងក្នុងនីតិវិធីទេហើយឬមួយក៏កន្លែងខ្លះពុំបានបិទផ្សាយភ្លាមភ្លាមក្រោយការរាប់ស្លឹកឆ្នោតដូច្នេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលយើងយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពេញលេញហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែការលើកស្លាកសញ្ញានៅក្នុងការមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏នៅមានការប្រកាន់រើសអើងជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងផុតមកបាទ
ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបតែបង្កើតឡើងដែរហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាកំណែទម្រង់អ្វីខ្លះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចទទួលយកបាន
ការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺយើងចែកជា3ដំណាក់កាលហៅថាដំណាក់កាលមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងចង់ឃើញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកត្រៀមនីតិវិធីបានរួចរាល់ច្បាស់លាស់ទៅជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបានចូលរួមរៀបចំនីតិវិធីនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2អំឡុងពេលបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺគួរមានការកែសម្រួលនៅនីតិវិធីមួយចំនួនការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំសង្កាត់ថាពិតជាមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីមែនយើងយល់ឃើញថាពុំចាំបាច់បង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យទៅធ្វើបញ្ជាក់ពីឃុំសង្កាត់ទៀតទេពីព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកផ្ដល់សុពលភាពរួចទៅហើយនោះជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហៅថាការរៀបចំរອບស្លឹកឆ្នោតផ្ដល់ទម្រង់1102បើកលក្ខណៈឲ្យទលាយដែលជាបរិបទដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអាចមើលឃើញឬការរອບស្លឹកឆ្នោតជៀសវាងការបិទបាំងចំណុចទាំងអស់នេះជាសំណុំពរនិងជាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងយល់ឃើញថានឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញហៅថាសមាជិកគូជបបន្ទាប់មកទៀតមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់ហើយនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងគួរមានការកែសម្រួលឲ្យមានលក្ខណៈគុំលំអៀងឲ្យមានលក្ខណៈសក្កិតនិងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាគួរលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរងសម្ពាធការផ្ដាល់ពាក្យពេចដោយប្រយោលដូចជាពាក្យថាបើមិនគ្រប់គ្រងដកបានក្រីក្រឬមួយក៏មានវត្តមានលោកមេភូមិឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីនៅចិត្តកាយឡាយបោះឆ្នោតចំណុចទាំងនេះក៏ជាលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចយើងជឿថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រួលការងារទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមដោយសេរីភាពពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសខ្ញុំឮពាក្យច្រើនណាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យថា បោះឲ្យនរណាក៏គេដឹងចំណុចនេះជាចំណុចសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយផ្ទុយនឹងការណែនាំផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គមហាក្សត្រដែលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបោះឆ្នោតគឺជាបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងទេដូច្នេះសូមកុំអោយអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះសូមបញ្ឈប់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាទ
លោកបានលើកឡើងអំពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីថាបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមមានន័យថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានវាសង្គ្រាមតើលោកយល់ថានេះជាករណីសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយដែរពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយនឹងរឿងសង្គ្រាមនឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យតែក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតយើងតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យឈ្មោះថាវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយចំណុចទាំងនេះគួរជៀសវាងដើម្បីទុកឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលំហប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយពីព្រោះវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយនេះនាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមមានការរើសអើងហើយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំចេះតែអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមដឹកនាំអ្នកនយោបាយគិតផលប្រយោជន៍ជាតិធំកុំគិតត្រឹមតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកឲ្យធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយលោកយ៉ែមពុជរិទ្ធខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំហរបស់លោកឬក៏គណៈបកដែលលោកបានចូលរួមនឹងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតើមកដល់ពេលនេះមានការសម្រេចឬនៅថាគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញពីថ្ងៃទី30ខែតុលា2022ហើយដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការគោលការណ៍ជាគោលការណ៍គណៈបកផ្នែករួមរំជាតិនិងកម្ពុជានិយមបានកំណត់ថាយកគោលការណ៍អហិង្សាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជំហររបស់យើងគឺនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំចង់បកនិយាយអំពីបញ្ហាបរិយាកាសនយោបាយវិញតើលោកមកដល់ពេលនេះមើលឃើញបរិយាកាសនយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយហើយយល់ថានេះវាជាបញ្ហាមួយទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងសង្កេតឃើញលំហប្រជាធិបតេយ្យមានខ្លះហើយលំហការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅមានកម្រិតហើយការរើសអើងក៏នៅមានចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនីមួយៗដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនេះគួរកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានពិតហើយនឹងសិទ្ធិនៃការជួបជុំដើម្បីការសម្ដែងមតិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំដើម្បីធ្វើការទីមទីរបៀបយុត្តិធម៌សង្គមឯជាដើមចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញនៅមានចំណុចខ្វះខាតហើយចំណុចដែលបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលយើងសង្កេតឃើញម្យ៉ាងដោយសារក្រោយពីកូវីដ19ឈានចូលដល់បរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដល់ក្តៅកគុកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបន្តមកទៀតមានការប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនរឿងតៃវ៉ាន់ដូច្នេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាបរិយាកាសនយោបាយមួយចង់ឬមិនចង់វាធ្វើឲ្យធ្លាក់មកលើកម្ពុជាជាប្រទេសមួយតូចប្រជាពលរដ្ឋតិចសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនខ្លាំងខ្លាចំណុចទាំងអស់នេះយើងយល់ឃើញថាបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នគួរកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ការរៀបចំប្រទេសជាតិយើងសង្គមជាតិយើងជាពិសេសផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះមានដំណើរការឡើងវិញឲ្យរហ័សទាន់ពេលវេលាដោយប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងគេដើរលឿនណាស់បើសិនណាយើងសង្កេតមើលប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមគេដើរលឿនខ្លាំងមែនទែនក្នុងការរៀបចំយើងក៏មានការងើបឡើងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែយល់ឃើញថានៅមានការយឺតយ៉ាវដូច្នេះបរិយាកាសនយោបាយវាត្រូវមើលទៅលើទាំងផ្នែកសង្គមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកនេះយើងយល់ឃើញថាគួរបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការឈប់ព្យាបាទដំណោះតោះតេងជាលក្ខណៈបុគ្គល ហើយជាពិសេសយើងនៅតែស្នើសុំយ៉ាងទទូចសកម្មជននយោបាយដែលលោករងគ្រោះដោយមេដឹកនាំក្តីដោយការអនុវត្តច្បាប់លើសឬមួយក៏មិនស្មើភាពក្តីសូមឲ្យមានការដោះលែងដល់សកម្មជននយោបាយទាំងអស់ដើម្បីលោកមានសិទ្ធិពេញលិញចូលរួមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទ
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតួអង្គឯករាជ្យនយោបាយដែលប្រជាជនធ្លាប់បានស្គាល់ជាទូទៅគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខាតើតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថាมันមានវត្តមានរបស់គាត
់ខ្ញុំគិតបែបផ្សេងគិតថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិជាការពិតជាឯករាជ្យនយោបាយមានឥទ្ធិពលនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមិនអមតៈកម្ពុជាត្រូវនៅជាអមតៈដូច្នេះការវិវត្តនយោបាយត្រូវតែវិវត្តទៅមុខនៅភាពជាប់គាំងនយោបាយឬមួយក៏ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងត្រូវតែមានហៅថាចរន្តនយោបាយនៃការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងវានៅតែដើរទៅមុខដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាពេលវេលាទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហាលោកទាំងពីរជារឿងល្អបើសិនណាមានដំណោះស្រាយដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយយើងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយការយោគយល់ការព្យាយាមរួមសាមគ្គីសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនឹងកាន់តែបានពេញលេញដូច្នេះបើសិនណាមានដំណោះស្រាយរួមហៅថារវាងអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយ The Voice of America លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបករបស់លោកបានរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកមុនឆៃតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការរួបរวมនេះបន្តិចបានទេបាទ
ជាការពិតយើងបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាញឹកញាប់ហើយថ្ងៃទី10ខែតុលា2022យើងបានជួបគ្នាដើម្បីជាផ្លូវការជជែកពិភាក្សាលំអិតចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅជារឿងមួយបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃទី30តុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះយើងក៏បានរៀបចំធ្វើសមាជវិសាមញ្ញច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិជារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងគោលបំណងគឺយើងចង់រៀបចំឲ្យទៅជាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិស្សិតបញ្ញវន្តបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសរៀមច្បងអតីតអ្នកតស៊ូដែលយើងទទួលស្គាល់ពីវីរភាពរបស់គាត់តាំងពីការតស៊ូទសវត្ស70 80 90តរៀងរហូតដល់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា23/91ដូច្នេះជាវីរភាពនៃការតស៊ូនឹងសំខាន់ណាស់យើងចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាប្រមូលផ្ដុំទៅជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដដើម្បីរៀបចំបកមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងរឹងមាំបើកទ្វារចំហសម្រាប់បងប្អូនយុវជនបន្តវេនពីព្រោះការងាររៀបចំផ្ទៃក្នុងគណៈបកឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបើកទ្វារចិត្តប្រកាន់យកគោលការណ៍និយមភាពប្រាកដនិយមហើយនឹងគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនគិតពីប្រយោជន៍បុគ្គលសម្រាប់អ្នកនេះឬសម្រាប់អ្នកនោះដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺកសាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយឲ្យមាននិរន្តរភាពដោយមានការចូលរួមជាមួយបងប្អូននិស្សិតបញ្ញវន្តបន្តវេនឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងគឺយើងតែងតែលើកជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
លោកធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយលោកក៏ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំផងដែរហើយអ្វីបានជាលោកមិនចូលរួមជាមួយពួកគាត់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
ការចូលរួមរៀបចំកសាងគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំតែងតែកំណត់3យ៉ាងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាទី1កំណត់គោលការណ៍ទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយជាក់លាក់ពិតប្រាកដនេះជាចំណុចទី1 ចំណុចទី2ខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាឲ្យមានការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពដើម្បីដើរទៅឲ្យដល់គោលដៅនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាកំណត់មធ្យោបាយដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពឲ្យបានជោគជ័យពាក្យថាមធ្យោបាយសំដៅទៅលើពេលវេលាសម្ភារៈថវិកាធនធានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងថាបើកទ្វារដើម្បីទទួលធនធានមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងខ្ញុំចូលរួមធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំកន្លងផុតមកយើងអាចសង្កេតឃើញថាតើគណៈបកដែលបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគឺជារឿងមួយល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយមួយក៏ប៉ុន្តែដោយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍និងគោលដៅដោយមិនមានការពិគ្រោះដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅដោយតាមអារម្មណ៍ឬតាមបុគ្គលចំណុចនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះនៅក្នុងបទនយោបាយការកំណត់គោលដៅហើយនិងគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះនៅពេលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសកម្មជនមូលដ្ឋានហើយគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចំណុចមួយដែលយើងពុំអាចចូលរួមបានដូច្នេះមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការគ្រប់បកទាំងអស់អាចធ្វើការសិក្សាវែកញែកបានថាតើមូលហេតុអីបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ទៅតាមអារម្មណ៍ម្ដងចង់ធ្វើអហិង្សាម្ដងហិង្សាម្ដងគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រម្ដងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបានកំណត់ជាក់លាក់ថាយើងយកគោលការណ៍គ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្តាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតណាមិនអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយឯកឯងឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលណាមួយទេវាជារឿងបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធដល់សកម្មជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចចូលរួមបាននៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលគណៈបកមានអធិបុលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅតែមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយកាលពីថ្មីៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសានបានលើកឡើងពីភាពផុយស្រួយនៃការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជាឥស្សរជននយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែរតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់មហាជនថាការរំលាយបកនយោបាយមួយមួយមិនមែនជារឿងល្អទេគួរសិក្សាវិញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបណាពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពនយោបាយពីតត្យភាពសង្គមរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះជាចំណុចមួយនេះក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនិងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនយើងយល់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងហើយនិងពុំបានបើកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយបានពេញលេញដូច្នេះការប្រកាសរំលាយបកនយោបាយឬមួយក៏ប្រើយន្តការតឡាកាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ឃើញថាជារឿងមួយពុំល្អទេបាទ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយលោកចាំពុញរិទ្ធប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកឃើញអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយទេមកប្រទេសកម្ពុជា
វាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសពីព្រោះបងប្អូនយុវជនដែលបានតាមដានកិច្ចការនយោបាយលោកអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬពុំត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រើពាក្យថាមានដំណាភាពឬក៏អត់ចំណុចទាំងនេះសំខាន់ណាស់ជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីផងហើយជាការ ផលប៉ះពាល់បើសិនណាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាជាការរៀបចំកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅពេលណាដែលការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនឹងពុំបានអនុវត្តបានពេញលេញដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរឿងដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងមិនតម្លាភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថានៅតែបន្តវប្បធម៌រើសអើងហើយនៅតែបន្តវប្បធម៌គៀបសង្កត់ទាំងប្រយោលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំណុចនោះជាផលប៉ះពាល់ដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អការបោះឆ្នោតមួយឲ្យល្អដែលហៅថាមានទំនុកទុកចិត្តគ្នាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមកម្ពុជាបាទ
ចុះបើតកតងនឹងបញ្ហាសម្ពាធខាងអន្តរជាតិវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំជារឿងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះសម័យសកលភាវូបនីយកម្មចង់ឬពុំចង់នយោបាយការបរទេសត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយបានយើងខាងគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងបង្កើតពលនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមក្នុងន័យថាយើងមិនប្រកាន់ឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលគឺជាពលនយោបាយកណ្ដាលនិយមអព្យាក្រឹតមួយដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយជាតិដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិកម្ពុជានិយមគឺរាល់ការងារទាំងអស់គឺដើម្បីកម្ពុជាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាចឹងហើយបាទនៅកណ្ដាលនិយមដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងទាំងអស់នេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់ថាទោះបីខាងឆ្វេងក្តីខាងស្ដាំក្តីនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិកម្ពុជានិយមនៅបានពេញលេញបាទ
កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបក៏បានអះអាងថាខ្លួនបំពេញការងារគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យនេះវាជាពាក្យពិតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គាត់មានភារកិច្ចទួនាទីមួយទៀតហៅថាទៅរៀបចំច្បាប់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នីតិវិធីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគឺកោជបលោកជាអ្នករៀបចំច្បាប់គេកំណត់ជាគោលធំធំជាគោលដៅហើយកោជបគាត់ត្រូវរៀបចំបន្តដូច្នេះការលើកឡើងថាគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាអនុវត្តចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានគណនេយ្យភាពដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានតម្លាភាពត្រូវមានភាពសក្កិតត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឃើញស្ថាប័នកោជបលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺគាត់ទៅជាអ្នករៀបចំដូច្នេះឧទាហរណ៍នីតិវិធីទម្រង់1102បើគាត់មិនកែមិនលុបអាចាស់ហើយយករបៀបថ្មីយកមកធ្វើគឺគាត់គួរតែរក្សាទុកហើយកិច្ចការទាំងនេះយើងយល់ឃើញថាកុំឲ្យការយល់លេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនល្អទេចំពោះខ្ញុំត្រូវជជែកពិភាក្សារោភាពទុកចិត្តគ្នាហើយកសាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទ
គណៈលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភពីភាពមិនប្រក្រតីការបោះឆ្នោតនិងមិនមានភាពល្អប្រសើរមានចំណុចមួយចំនួនទៀតការគម្រាមកំហែងតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលខាងមុខមុននឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023
យើងមានផែនការថាទី1រៀបចំពង្រឹងសកម្មជនឲ្យលោកយល់ពីនីតិវិធីពីច្បាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមដឹកនាំនេះជាចំណុចផ្ទៃក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែចំណុចទំនាក់ទំនងរវាងទៅគណៈបកដទៃទៀតក៏យើងត្រូវការតកតងជជែកពិភាក្សាតើការតស៊ូមតិអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវគួរលើកឡើងទៅជជែកជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យមួយហៅថារឿងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តរវាងអ្នករៀបចំរវាងអ្នកចូលប្រកួតប្រជែងជាដើមនោះជាចំណុចដ៏សំខាន់អ
ញ្ចឹងអាចនឹងមានការស្នើសុំឬក៏ការជួបខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ជាការពិតយើងកំពុងតែរៀបចំក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបានមិញអញ្ចឹងជាអត្ថិភាពយើងត្រូវការរៀបចំពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមដឹកនាំហើយអត្ថិភាពបន្តទៀតយើងត្រូវការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទ
សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងបើកយុទ្ធនាការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលគ្រប់អាយុតើសម្រាប់លោកមានការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចព្រោះក ន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាក្រុមអ្នកនយោបាយបកនយោបាយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងអសកម្មដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចង់កសាងសង្គមយុត្តិធម៌ចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមមិនមានការរើសអើងសូមចាប់ផ្ដើមពីការបំពេញភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋសកម្មដូច្នេះសូមអំពាវនាវបងប្អូនយុវជនដែលទៅប្រគ្រប់អាយុហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមអញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះជាចំណុចទី1សំខាន់បំផុតហើយនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណុចទី2បងប្អូនដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏សូមឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញជាបន្ទាន់មុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពីព្រោះឯកសារជាផ្លូវការប្រើប្រាស់គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនៅមានសុពលភាពដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាននានាការនយោបាយណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរបានន័យថាត្រូវឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតតាមការគ្រប់គ្រងតាមនានាការនយោបាយតាមទឹកចិត្តជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះឆ្នោតបានត្រូវមានឈ្មោះលើបញ្ជីសិននោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសំខាន់ណាដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ